У студиото 5-6 на 103 се дружиме со една половина од скопската четврка. Калико, другари, добре дојдовте. Здраво и добре дојде за Ана и Александар.
Фала ви што сте.
Фала ви што сте овде. Ајде за почеток веднаш ќе преминеме на важните работи. Како се формира ова овој бенд или како што вие го нарекувате Дуел?
Ќе го објасниш дуел, ја може почетоците.
Ја прво ќе почнем со почетоците, па ќе се
најавам јасно. Друштво со ограничена одговорност.
Да,
ајде. Формирано од едно лице.
Да, буквално.
Да, па тоа лице би било Леон најверојатно. Он беше првично тој што не многу бутна целава работа да тргне.
Инстигаторот баш.
Да, интересно е што се знаеме горе-долу сите, освен Гораст. Гораст е така најновиот на сцената. Јас и Леон сме кумови и се знаеме цел живот. И работевме заедно и еден период баш така ни се роди некоја желба да си створиме бенд заедно. Општо сакавме се занимаваме двајцата со музика, он пред тоа си има поише искуство, јас сум општо само со хорски пеење до сега. И така баравме со кого да соработуваме. Леон без да каже, како и секогаш он така функционира, че нема да каже ништо или до последен момент ќе го чува или криптичен смета дека човек. Некако така некој универзумот ќе ти каже нешто суптилно, телепатски треба да разбереш. И он прво се најде со Гораст, мислам дека во лабораториум и така рандом само си се наслил. Мислам бара Леон јасно кажал дека бара дали Тапанар конкретно рекол дека бара или за бенд, као дека сака склопка некоја. Не знам точно што настан беше, ама општо беше за нови, така, како да кажам, за бендови, за формирање на бендови, мислам дека некоја
не настан. Да, за тоа беше настан лабораториум, буквално она за джем сешен, и таму боже нешто со бендови да се формира.
Да.
Ја не бев таму, така да може да измислам, ама не битно.
Најверојатно, ја може.
Може би лажам само.
Само знам дека се распрашувал активно Леон.
Да, буквално.
И го нашол Гораст и Гораст како што е таков ентузијастичен, најверојатно. Пукнал од среќа и он, да. И Леон само ми пише порака, утре во Кашмир во 9. Ништо, без контекст, така, со кои луѓе, кои малце нешто да каже, нема шанс. И добро се најдавме, јас го гледам и Аце, го знам Аце од второ одделение. Викам, шо бараш ти тука? Нишо е. Ја прво имав разбрано, јас прво разбрав дека ти си дојде на кафе со нас само.
Да, да.
И да ни, да ни предложиш басист.
Да, ја. Да се предложам сами
од себе. До таму е јас, што сакам да кажам, интересниот дел, сега продолжува да. Заедничката прикази.
И сега тука имав неколку проби, се запознав и викам, па не иде лошо работа, и викам, ајде, процедурата е прво да направим Instagram акаунт, па зам, па песни, па едно, па друго, и викам, ајде,
значи, прво. Сега тоа е редослед, први правиш Instagram, а после правиш песни.
Да. Да, зар не е така?
Прво, така беше бе?
Буквално така беше, па како иначе, како ќе промовираш твоите непостоечки песни без Instagram аккаунт, што ме заебава. И бевме сенати, уоу, чеми текно, па што ни имавме традиција која што сега веќе не можеме да одржаваме, бидејќи постоје една страшна работа, сика вработување. И ви се вработи овие, овие 8 саат работи сега, гитаристов, и си седевме тако 8 саат са бајли уче, она, значи, тачно на време, без касни и без нишо. Прво сонце, прво кафе на денот, најубаво чувство.
Сите, и викам, сите грешни работи,
да,
кажете.
Да, небитно живе. Имам касна фем, немаше сонце, ма небитно. И викам, ајде, инсталам акаунт и се, ајде, тој, па на тој, мел, па на тој, и пишуваме Калико. Еј, зафатан.
А, да.
И, а тој испана дека се едни дечки од Косово.
Има од Косово, има од Русија, бенд? Мислам. Нека.
Да, и од Косово, и да, од Русија се рапери, класика, а од Косово се, па, два еден наш жанр, кој шо памтам, така е нешто.
Кој е вашиот жанр?
Добро прашање. Но прво да кажам, зашо да сикаме Дуел?
Да размислиме.
Да. Дуел пак и немаше друго како да крстим. Викам, ај, Дуел шо. И така.
Многу, многу инспиративно приказа.
Знам,
фала
значи... Да знаат другите бендови што ги интересира. Уживајте. Нема на што. Нашиот жанр што е? Па, да не бидем арогантни да кажеме дека никиме да се ограничуваме. Нажалост мораме и да кажам дека најблизок опис би било алтернативен блуз, чисто бидејќи ние алтернативен начин имаме на свирење, дали е со тапаните на Гораст, дали е вокалите на Ана, мислам дека песнава Сино Сиво доста добро објаснува за начинот на пење, дека е поразличен од другите, затоа алтернативен. А блуз, бидејќи Леон е блуз гитарист за некоја причина, еве по солово на Сино Сиво на крајот, човекот многу, како што едноставно огромен афинитет има кон неговата гитара и го изразува тоа преку неговиот блуз стил на свирење. Така да.
Ке оставите и на слушателите и на публиката да, да, да ве стават во каква фјока.
За кого сака. Како? Мислам да. Дека за кого како е.
Така не е да
од може. Кога се, се сретнавте, како проложи понатаму, како функциониравте, како дружина, како пријатели и конечно како бенд, успеавте ли веднаш да воспоставите некака убава работна динамика, свириме еднаш во неделата, пробуваме, како беше целиот тој процес, бидејќи конечно ке во, во оваа емисија конечно ќе го слушаме и вашето издание тазе излезено.
Ако ти се верови на тебе и на слушателите, 6 месеци се малтетиравме да најдеме ние место за свирење и секој пада различно, дали влае, дали кај Орци Николов средното, дали кисела вода, дали натаму, дали наому, и 6 месеци бевме без гаража и после трна работата, фала Богу. Седнавме, се воспоставивме една гаража кај универзална сала и таму со Нијандра делевме простор. И после на убаци се за како тераше работната динамика.
Ја мислев прво ќе одговориш дека уште не се неаме, ние неаме нека работна навика многу добра.
Не бијаме.
Ужасни сме во тоа.
Не бијаме шо ти.
Ете.
Јаме.
Потврдува. Ама не од не знам. Првата проба ја мислам дека беше хаос. Јас после да. Тоа не сакав да продолжам искрено. Ама не, почнувајќи од моето свирење, значи јас сфатив дека еј супер сакам бенд, ајде. Гитара немав нешто сериозно свирено наискрено. Повеќе на пењето се подпирав, иако не пеев првите 5 месеци од свирењето наше. Ама не знам, јас прво сама се видов, викам, ја ќе се избрукам се. Луѓе во дошле тука сериозни и јас со воља. Ама така некако не обично ми се може ќе си речеш и неќе може со луѓева свирам, сигурно луѓева нема сакат со мене да свира, чуо. Близки сме, ама а за гаражи секогаш е тоа, мислам со кого и да се консултиравме, кого и да молиме, нас ке дојдат луѓе што свират со години и ке ни кажат дечки, не се што е на вас, мислам, они уште бараат, камо ли нас да си обезбедиме ние.
Да, просторите за свирење се она тема за една посебна емисија, серијална емисија, бидејќи се кубори со простори за вежбање, со простори за свирење. Кажете ми од каде доаѓате сите поединечно музички и што е она што мислите дека ве споило за да се трансформирате во нешто што е едно тело, бенд?
Музички од каде доаѓаме сите?
Ти имаш поише.
Па добро, да.
Од Enterprise.
Од Enterprise, па да, ја од Enterprise почнав. Не, прво почнав со флейта во основно. Така почнав ја музички, така бар викаат моите. Не, почнав јас до бас гитарата, си седев нешто по дома и дојде другарче тогаш со бас гитара. Викам, ше, бас гитара. И, така, ми викам, ајде ти останам кај тебе, па ше треба да идам дома, дали ако ми е, нема везе преку прозор живе, комшија ми е. Викам, ке ти останам кај тебе, басот, ми ка посири, ако сакаш ми викам, важи. И 5 сати без прекин го свирев и тоаш ми текно како прва песна на басис, значи немав гитара фатено, немав ништо фатено, викам, ќе учам Californication. Бао на прва песна на бас, баш почетничко, на beginner friendly. И од таа вече сватев дека јас сакам бас гитара да свирам.
Ја ке се откажев на
ја не. Е, Пета, не се откажеш.
Ете, браво.
Ти спомна хор.
Да.
Да.
Јас имам пеено од дете, ниже музичко имам одена. И почнав клавир, не знам, тоа некако најкласично беше секогаш на тоа на праќа. Требало гитара очигледно. Ама не знам, до ден денес ова може малце дигресија, ама ми е интересно како сум успевала диктатите денес како ги слушам децава, како слушаат, им свират, они слушаат и ги запишуваат, душа им се дива малце. Не сум на тој степен јас дефинитивно. Ама ниже музичко имам. После тоа ми беше убаво со хорови и имам пеење во еден хор што е право. Ама да, убаво ми е хорско пеење, ме женски хор беше тоа. И го немав доживеено баш искуството, сакав мешан хор да биде, затоа што тоа е хорите. Ептен, еднаш кога слушав, Мирчацев ги слушав, мислам дека. И Ептен жоба ми се роде некоја. И може, мислам, прилично запознава сигурно и моето пеење дека баш е по-хорско. И да, тоа е ниже музичко, учев клавир, гитара фатив сама, сите другарки ми беа болни зимно време и шо ке правам са, ке нешто. Тоа беа тие некои 3 месеци на не искачам од дома, ништо не правам, сега ќе свирам само и нема никој да ме слушне затоа што катастрофа звучи. После ќе се пуштиш малку. И така мислам. И сега овие што не се присутни мора ги представиме некако како што сакаме ние. Леон, од кога го знам јас, од деца кога се знаеме, си игравме кај нив дома жмурка, имаше една посебна соба татко му кај што се чуваше гитари, кај што се работеше на гитари. И тоа беше забранетата соба, затоа што ние сакавме да ги чепкаме и да ги, нели. И он, мислам дека од тоа му порасна и желбата, нормално, според татко му, да си работи на гитари и интересот за гитари. И ја, не знам, еден период не бев ни свесна колку дека свири он многу. Средно беше тоа, мислам дека. И по дома, обично, мислам, генерално и други, не знам, и уметници, обшто, и музичари, по дома, по дома, по дома, еден ден ке ти дое човеков и ке ти каже, ја свирам и ке растури.
Буквално.
И најчесто така е, не знам, некој ке ти каже, ја бе, а скромно, свирам. Најскромно ке ти дојде, свирам, и ке ти каже, ово. Да, по дома, и ке дојде, ти ке се засрамиш скрос, сикам, добро, и ти свириш, очигледно. И Леон, мислам, нека од тоа, дефинитивно. И он си има изнасвирено, изнасвирено, значи материјалот што го правиме ние, мислам дека он има прилично многу придонесено, затоа што многу има снимано и он сам од неговите некои проекти, така да доста песни ни се имаат некаков корен од неговите така по индивидуални рифови што ги снимал. А за Горас те да ти кажи више дека
ја... За Горас, ја, Горас не... имаше многу интересен почеток, бар начин на кој што тој нас ни раскажа. Прва реченица што ни кажа, јас ич не сум музички талентиран. Тоа ни кажа, ни вика, у кул години почнал да свири тапани од 15, така? Или од 16, така нешто. Он ни кажа, кога од 15-16 почнал да свири тапани, и вика, абе мене ич не ме биваше, бе, човече, ама ете, вика, ни талент нем, ни ништо, ама еве, вежбам, вежбам, и па, пога ми си истара некоја свирки, и со неговиот бен и Андра, еве, и са со нас со Калирко, веќе колку свирки стигнавме, 10, така?
Не знам, ама битно знам дека има зимано часови приватни.
Да, има зимано приватни некое... часови кај Мартина, меша, така?
Да.
Кај Мартина.
И така, мислам дека прилично ригорозни часови биле тие, да. Така да си има вежбано.
Си има на вежбано, и... да.
Да.
Време е за музика. Почнуваме да слушаме тоа што е најново од вас. Го молам другарот Аркади од другата страна да стисне плей.